Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo, nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa keessummeessituun keessan har'aan ayyaantuu Bulchaati. Qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Oduttaan sun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennu qabannee dhiyaanna. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa keessaa dhuunfaa fi maandheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan cichoominaan itti fufanii jiru. Gabaasaa gumaacha kanaa ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo taasisuun isin biraan geenya. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo haadha warraa Piroofeesar Bayyanaa Ruudaa Aadde Imaabeet Molaatuu kan yeroo dheeraaf mana hidhaa turanii dhiyeenya ba'an ammas yeroo lammataaf mootummaa EPRDF hin qabamanii hidhamanii ilaalchisuun gaaffiif deebii taasifnee qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma garuu oduuttan isin ceesisa. Turtii gaarii.
Irra deebidaan ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana kanan isinii dhiyeessu aan Baarantuu Gadaati. Mootummaan abbaa irree PRDF qabsoo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisaa jiru addatti sochii qeerroon bilisummaa gaggeessu gufachiisuuf shira raawwachaa jiruun qeerroo keessatti tolola adda addaa gaggeessaa jiraachuun dhagahame. Akka gabaasa maddeen keenya kanaatti mootummaan abbaa irree PRDF qabsoo uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaaf taasisaa jiru addatti sochii qeerroon bilisummaa gaggeessu gufachiisuuf shira raawwachaa jiruun lixa Oromiyaa magaalaalee fi gandeen baadiyyaa hedduu keessatti qeerroo gidduu seenuun holola abbaa torbee fi gurmuu gareessonsituu hordofaa jirra. Eeggadhaa isaan gufuu qabsoo keenyati kan jedhuu fi holola adda addaa qeerroo gudduutti walshakkii uumu gaggeessaa jira. Hololli kun oppiidiyoo irraa ba'e kan jedhan maddeen keenya qeerroon gama isaatiin sababni nuti wal shakkinee wal dura dhaabbannuuf hin jiru hololli diinas nu hin furu kan tarkaanfiin abbaa torbee irratti fudhatamuu qabu itti fufiinsan numa fudhatama amma mirgi abbaa biyyummaa Oromoo kabajamuttis qabsoo hin dhaabnu jechuun holola mootummaa EPRDF kana harkatti busheessanii jiru. Waraanni mootummaa TPLF PRDF ajjeecha fi dararaa uummata Oromoo irratti raawwatu jabeessee itti fufe. Akka gabaasa maddeen keenya irraa nu dhaqqabetti waraanni mootummaa TPLF PRDF guutummaa Oromiyaa keessatti ajjeecha bobbaafame akkuma kanaan dura ajjeecha fi dararaa babal'isee fi jabeessee itti fufuudhaan adoolessa 23-24 barii halkan keessaa naannoo sa'aatii 5 irratti lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo Gandaa Alakuu Gaambii Buufata Fayyaa Galaanoo Meexxii irraa dubartii da'umsaaf rifariin gara hospitaala Dambidolloo baajaajiin deemaa turte irratti Rukasabane ajjese namota afuri ol madese jira. Ajjecha kana kan raawwate liyyu poolisii Oromiyaa jedhamee kan waamamu waraana wayyaaniti kan jedhan maddeen keenya bakkitti ajjechan kun raawwate magaalaa Dambidoolloo ganda duwwaa 4 bakka mana Nabiyyuu jedhamee beekamu cinaatti ta'us addeessanii jiru. Dhukaasa waraanaa EPRDF kanaan dubartiin ulfaa da'umsaaf gara hospitaalaa deemaa turte Adde Biraanee Maammoo yoo ajjeefamtu kanneen fuudhanii gara hospitaalaa deemaa turan ammoo namoonni sadii fi konkolaachisaan baajaajii akka malee madaa'uu kan gabaasan maddeen keenya kanneen madaa'an keessaa obbo Mustafaa Bashir abbaa warraa Adde Biraanee, obbo Gammachuu Biraanuu shufeerii baajaajii, Adde Zayituunaa Kadirii fi Adde Zaaraa yoo ta'an kanneen madaa'an kun hospitaala Dambidoollotti akka yaalamaa jiranis maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Abbootiin qabeenyaa naannoo Sumaalee fi hooggantoonni liyyuu poolisii naannoo Sumaalee akkaataa itti weerara uummata Oromoo irratti eegalame babal'isanii fi jabeessanii itti fufan irratti mari'achuu odeessi miliqee ba'e saaxile. Akka odeessaa bulchiinsa naannoo Sumaalee magaalaa jijjigaatii miliqee ba'e kanatti abbootiin qabeenyaa naannoo Sumaalee fi hooggantoonni liyyuu poolisii naannoo Sumaalee akkaataa itti weerara uummata Oromoo irratti eegalame babal'isanii fi jabeessanii itti fufan irratti adoolessa 21 bara 2018 magaalaa jijjigaa iddoo addaa mooraa abbaa qabeenyaa Muusee Garii kan hawaalaa yookaan dhaabbata horii daddabarsu lookaal manii tiraansfer mustaqabbal jijjigaa biraanch yookaan damee jijjigaa jedhamee beekamutti marii bal'aa taasisanii jiru. Marii kanarratti koomishinariin poolisii mootummaa naannoo Sumaalee Farahaan Tahirii fi itti gaafatamaan biiroo barnoota naannoo Sumaalee Ibrahim Saab kan argaman yoo ta'u marii kanarratti jarreen lamaan kun amma mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa lolli deemaa jiru lola gosaati jedhanii beekan kanaaf carraa kanatti fayyadamnee haloo ba'uu qabna meeshaa waraanaa fi waan barbaachisu hunda abbootii qabeenyaa waliin taane nutu isiniif guuta. Isin lafateenya deebisuu qabdan keessafuu cinaaqsan mooyyaalee fi baabbilee xiyyeeffannoo akkatti kennitan barbaanna jechuun weerara humna guddaa waliin uummata keenya irratti banuuf qophii guddaa akka godhaa jiran beekamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammanumaa qophiileen keenyaafan itti fufu.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennu qabannee dhiyaan hordofaa.
Shira farreenii fi booddeessitoota fashalsuuf tarkaanfii mul'ataan fudhatamuu qabam. Ibsa adda bilisummaa Oromoo adoolessa 24 bara 2018. Qabsoon uummattootaa yeroo adda addaa jijjiirama sirnootaa dhalchee mootummoota garaagaraa aangoomsuu danda'anillee fedhiin uummattootaa hin guutamne. Qabsoon uummattootaa booji'uun kanneen aangoo dhuunfatanis ta'an kanneen maqaa uummattootaan aangootti ol ba'an jijjiirama bubuutuu fudhataa turaniin akeeka saaminsaaf cunqursaaf qaban tarkaanfachiisutti bobba'an malee tarkaanfii mirga uummattootaa kabachiisu isaanii fudhatuun mul'anne. Kanarraayis uummattoonni qabsoo haqaaf dimokiraasii itti fufuun dirqii ta'e. Waggoota 27 dabraniif Itoophiyaa wayyaanii keessatti ajjeechaa hidhaa saaminsaa fi buqqeensa uummattoota irra gahaa ture. Mootummaan kun dantaa murna bicuun alatti kan uummattootaaf hin dhaabbanne ta'urraa rakkoo siyaasaa mul'atutti xumura gochuuf akka ka'an taasise. Fincilli diddaa gabrummaa qeerroo bilisummaa Oromoon eegalame hirmaannaan uummata Oromoo itti dabalame gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatuun mooraa farreen dimokiraasii raasee jijjiiramaan alatti jiraachuu kan hin dandeenye ta'uu mirkanse. Jijjiirama fincila uummattoota addatti ammoo kan qeerroo bilisummaa fi uummata Oromoo Itoophiyaa keessatti belbeleen fedhiin uummattootaa guutamee jira jechuun danda'amuu baatullee abdiin jijjiiramni dhufuu danda'a jedhu abdii uummattoota hundaa ta'ee mul'ata. Jijjiirama hundee hawwamuu argamsiisuun wareegama gaafata. Akkuma uummattooti jijjiirama hawwan wareegama qaalii baasan Tofta fi mak agara garan dula olola gaggesun jijjira mahawwamu fashalsuf kanneen sossan jiraachun ifatti mul'atam. Undaan olittammo marin nagaa buusuu adda bilisummaa oromoofi mootummaa Itoophiyaa gidduutti jalqabame akka milkoofne shirri booddeessitoota kanneen jijjiiraman barbaanne waraana mootummaa tikaa fi caasaa mootummaa keessa maadheeffataniin shiramaa jiru olaanaadha. Akeekni farreen kanneenii tarkaanfii gara jabinaa uummata Oromoo irratti fudhataa jiraniin of mul'isaa jira. Addi bilisummaa Oromoo adoolessa 9 bara 2018 eega Dr. Abiy Ahmed waliin wal arguun araara buusuun karaa nagaatiin dhimma Oromoo irratti akkaataa waliif tumsuu fi wal gargaaruudhaan hojjechuun danda'amu irratti yaada wal dabarfatuun ni yaadatama. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo marii muummee ministeeraa Dr. Abiy waliin godhame kanarratti hirkatuun wal hubannootaa fi tarkaanfii jijjiiramaa siyaasaa kan Dr. Abiy fudhachaa jiru ija gatii qabeessaan ilaaluun of keessatti marii gochuun tumsa jijjiirama sirnaa keessaa fi alaan argame kana gama fuula duraatti furgaa'uun jijjiirama sirnaa fiduun akka danda'amu carraan jiraachuu hubatuun milkoomina marii kanaaf akka gargaaruuf karaa walakkaa ol deemuun tarkaanfii dhukaasa dhaabu adoolessa 12 bara 2018 labse. Gara mootummaa Itoophiyaatiinis haalli kun kan tarkaanfii fakkaataa reciprocet fudhatu ta'a jedhee amanem. Haa ta'u malee osoo tarkaanfii fakkaataan ni fudhatama jennee eegnu guyyaa 4 booda mootummaan Itoophiyaa fedha adda bilisummaa Oromoo kan milkoomina nagaa waaraaf hawwame kanarra tarkaanfatuun waraana bataaliyoona 19 lixa Oromiyaatti bobbaasuun hangaarratti ajjeecha hidhaaf reebicha uummata Oromoo dhiha Oromiyaa wallagga qubatu irratti raawwataa jira. Lolli kun lola Oromoon Oromoo irratti labsuu hin malle. Osoo nagaa buusuun waliif tumsuun dantaa uummata keenyaa tarkaanfachiisna jennee dhukaasa dhaabuun labsamee jiru waldhabbii barbaachisaa hin taane kana waraana booddeessitootaan guutamee fi uummata Oromoo biratti jibbamaa ta'e kana bobbaasuun jijjiirama keessaa fi alaan qabsoon argame gufachiisuuf shira xaxamee jiru jennee tamanna. Waggoota 4 darban kana keessattii fi hangaarratti ajjeechaan waraana wayyaanee agaaziin guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan lubbuu ilmaan Oromoo 1000 hedduu galaafateedha. Kanaafis qormaanni godhamee uummataan beekame hanga ammaatti hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo lubbuun Oromoo hundi walqixa jedhee tamana. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa fi liyyuu poolisiin beekaman hundi itti gaafatamuuf jiraatu ilaalcha jedhu qaba. Lola uummata Oromoo baha kibba bahaa fi kibba irratti adeemsifamaa jiru akkan dhaabbanne taasisuu keessattis harkifarreen qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiraatuuf ragaan dabalataa uummattootaan beekamuu fi balaaleffatamuudha. Booddeessitoonni wandaboo humna waraanaa fi tika wayyaanee jalatti of dhoksanii shira xaxuun dhiha Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoof uummata naannichaatti duulan miiraa fi seenaa waraana bilisummaa Oromoo abaaruu hafnaan kan ittiin qeeqan illeen qaban. Uummanni Oromoo kanneen har'a adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo hammeenyaan itti hamatu barbaadanis tolcheetu beeka. Uummanni Oromoo kan isa saamaa hidhaa gidirsaaf ajjeesaa ba'e ni beeka. Har'a kan samiidhaa gadi bu'an of fakkeessuu fi humnaan uummata Oromoo doorsisuun mallattoo farrummaa ta'us uummatichi ni hubata. Lola walirratti labsuurra diina lafa Oromiyaa saamuuf lola ganna 7 uummata Oromoo Harargee Baalee Booranaaf Gujii irratti adeemaa jiru qolachuutu irra itti gaafatamaa fi seena qabeessas jennaan obboleeyyan keenya qabsaa'ota Oromoo kan oppidoo keessa jiraniin walloluun diina moggaa 3 nu muudatuuf deemu injifatuun salphaa kan taane kanuma waliin akeekuu fi feenam. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo dhiha Oromiyaatti mul'ateef furmaanni tokkichi waraana bobbaafame kana mooraatti dachaasuufi ajjechaa naannoo kanatti kana duraa fi ammas gaggeeffamaa jiruuf komishinni walabaa tokko kan abbootii gadaatiin durfamu beektota walaboof keessaa qabu ijaaramee qormaata gaggeessuun uummataaf akka ifa baasu kan gaafataa ture ammas irra deebi'ee komishinni kun akka utubamu gaafata. Tarkaanfileen booddeessitootaa kunneen hundi jijjiirama argamee fi hawwamu argamsiisuu fi galiin ga'u irratti danqaa kan ta'an ta'uun hubatamee gochaa kana dhaabsisuu irratti mootummaa fi nagaa jaallattoonni tarkaanfii barbaachisu fudhatuun fardii ta'uu addi bilisummaa Oromoo hubachiisuu barbaada. kana walin ummani oromo fi qeron bilisumma jijjirama wareegama saanin argametik fatufi galinga urratti kanirra eegamu akka gumaachan yaadachi sam gadan gadat umura gabrumati injifanno ummato oromo addabilisumma oromo adole sadigdami afor barakuma lamaku dasaddet
Sabbontonni Oromo godinaalee Oromiyaa keessaa dhuunfaa fi maandheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisan ciccoominaan itti fufanii jiru. Gabaasaa gumaacha kanaa qabannee dhiyaannee jirra faana bu'aa. Ayyaana dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis haadha warraa Piroofeesar Bayyanaa Ruudaa Addeemaa Beet Mulaatoo kan yeroo dheeraaf mana hidhaa turanii dhiyeenya bahanii ammas yeroo lammataaf mootummaa EPRDFiin qabamanii hidhaman ilaalchisuun gaaffiif deebii taasifne ta'a. Kunooti.
Sabbonton deeggartoonniif miseensonni adda bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti argaman abdiif gaachana uummata Oromoo gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Sabbontonni deeggartoonniif miseensonni ABO godinoota Gujii, Boorana, Arsii Bahaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa dhuunfaa fi maandheen waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 100,190 fi qarshii 39 galaa waraanaa rasaasota adda addaa boombilee huccuu fi kopheelee adda addaa arjoomaniiru. Haaluma kanaan godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee irraa maandheelee seexooftuu leeqaa jalatti kanneen ijaaramanii gumaacha taasisan maandhee koodii daaraataabaa qarshii 1,000, maandhee koodii 1723 qarshii 300, maandhee koodii BLO qarshii 100, maandhee farm qarshii 200, maandhee koodii 2016 qarshii 100, maandhee simbituu leeqaa qarshii 700, maandhee koodii 1112 qarshii 1,200, maandhee koodii 1310 qarshii 300, maandhee koodii ALB qarshii 1,000 arjoomaniiru. Haaluma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo maandheelee fi dhuunfaan naannoo Benishaangul Gumuz Onatoongoos gumaacha fakkaataa taasisaniiru. Maandheelee fi sabboontonni dhuunfaan gumaacha taasisan kunneenis maandhee qilxuu 1 qarshii 400, maandhee Jaal Shorshaa Mahammad qarshii 600, maandhee Falmataa Dhugaa Ganda Waatsee Waddeessaa qarshii 1,960, maandhee Bobos Ishqaabaa Falmataa Dhugaa qarshii 3,300, Abbaa Seenaa qarshii 500, Gubabaas Jaallaggasee qarshii 1,000, maandhee Gadaa Oromoo Bambaay qarshii 300, Kookeet Waraana Bilisummaa Oromoo qarshii 2,000, Dhiibamaa Toongoo qarshii 500, Falmataa Sabaa qarshii 2,000, Gumabaas Abdii qarshii 1,000, maandhee Mimmii Yaakoboo Gumabaas Lammii qarshii 2,000, maandhee Qeerroo Yaa'aa Masaraa qarshii 1,300, Abdii Borii qarshii 100, maandhee Tumsa Waraana Bilisummaa Oromoo Teenzee Shorshoor Rasaasa Firii 1,119, maandhee Falmataa Roorroo Bambasii qarshii 200, maandhee Jibbaa Roorroo qarshii 300, maandhee Yaaddessaa Diinaa Waangaa qarshii 1,220 qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamuuf gumaachaniiru. Ona Beegiirraa sabboontonni gumaacha taasisan ammoo maandhee Utubaa Bilisummaa Beegii qarshii 600, maandhee Yaaddessaa Diinaa Raffis qarshii 500, maandhee Seenaa Waaqjiraa rasaasa 20 fi qarshii 200, maandhee Gumaacha Oromoo rasaasa 3 fi qarshii 3,500, maandhee Dhagaa Cabsaa qarshii 1,000 fi qarshii 30, maandhee Gaara Keelloo qarshii 2,470, maandhee Guuca Warraaqsaa Shomboo qarshii 14,108 fi kaardii moobaayilaa qarshii 200, garee diibii qarshii 210, maandhee Iftuu Foongoo qarshii 1,900, maandhee Laga Hidhaa qarshii 12,000 fi buna kiiloo 6, Maadnee tokkummaa barii qarshii 1,500 Maadnee dungoo bilisummaa anfilloo qarshii 1,500 Maadnee gurmuu sabaa qarshii 310 Maadnee hawwisoo zoonii aftar qarshii 600 Obbo bilisummaa qarshii 1,000 fi rasaasa 4 Maadnee gaara abbaa booraa kophee fi nyaata waraanaa burqaa bilisummaa qarshii 100 Maadnee hawwisoo bilisummaa qarshii 1,500 fi boqqolloo kuntaala 1 Maadnee goota barii kophee 4 Maadnee gurmuu waabaraa qarshii 3,925 kophee 8 rasaasa 14 fi kaardii moobaayilaa qarshii 100 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Sabboontonni Oromoo seenaaf milkeessaa gadaa Mullis gadaa Gumabaas lammii Yaabirraa Lam birraa Laa muraa bilisummaa Taa muraa bilisummaa walitti marxoo fi rasaasa garaagaraa gumaachaniiru. Maadnee caffee boruu qarshii 1,540 boombii harkaa 1 fi rasaasa 37 Maadnee abdii bilisummaa lammaffaa qarshii 200 Maadnee diddaa gabrummaa koollii carphaa qarshii 24 fi rasaasa 5 Maadnee tarmii gaaddisa barii qarshii 3,135 Maadnee jaallaggasaa boruu qarshii 5,000 fi rasaasa 40 Onuma kanatti waltajjii geggeeffame irraa qarshii 19,930 waraana bilisummaa Oromoof arjoomameera. Sabboontonni waltajjicha irraa qooda fudhatan buusii maallaqaatiin alas qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oon hoogganamu galiin ga'uuf haga wareegama lubbuutti kan gumaachan ta'uu waadaa isaanii haaromsaniiru. Gabaasa godinuma kana ona qondaalaatiin nu gahetti wayita dabarru ammoo Maadnee Malkaa Kaasimaa qarshii 600 Maadnee Gumabaas Jaal Raggaasaa qarshii 1,900 Maadnee Gamteessaa Gadaa Beegii qarshii 6,000 fi qarshii 25 Maadnee Burqaa Qondaalaa sukkaara kiiloogiraama 10 fi qarshii 400 Maadnee Tumsa Bilisummaa Rasaasa 30 Maadnee Waaqjiraa Guutamaa qarshii 1,000 Maadnee Falmataa Bilisummaa Rasaasa 33 Maadnee Gamtaa Ummataa qarshii 2,700 Maadnee barii ganamoo kashaafaa waraanaa 1 qabsoo bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Ona mana sibuu irraas sabboontonni Oromoo maadneelee fi dhuunfaan gumaacha taasisaniiru. Isaanis maadnee bilisummaa Geeboo Lalisaa qarshii 2,280 maadnee deeggarsa lammii Geeboo Lalisaa qarshii 400 halagaaf hin gabroomnu qarshii 500 guutuu Lalisaa Geeboo qarshii 600 Karra waayyuu barii bilisummaa qarshii 700 Maadnee jiraattota karra waayyuu hoobaa jabbii qarshii 2,425 Maadnee bilisummaa sabaa karra waayyuu qarshii 1,000 Maadnee hawwii bilisummaa rasaasa 20 Maadnee faajjii bilisummaa rasaasa 35 Maadnee jaal roobsan rasaasa 40 Tokkummaa odaa tiraashuu boombii Israa'el 1 Qeerroo yaabaloo daabbus qarshii 1,000 Abdii borii yaabaloo daabbus qarshii 646 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo dhiha Oromiyaa maadhee fi dhuunfaan ijaaraman kunneen waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 1,100 fi 1,033 qarshii 34 Rasaasota adda addaa, boombii, kopheelee fi huccuu waraanaa akkasumas galaa waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Bifuma walfakkaatuun sabboontonni Oromoo kibba Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Godina Booranaa ganda malkaa bal'oo reer murtii gadaa horii qalmaa re'ee fi qarshii 400 Abbaa Kaayyoo jiraataa ganduma kanaa dhuunfaan qarshii 100 Abdii sabaa dhuunfaan re'ee ganduma reer caffee gadaa ruusa kiiloogiraama 25 of kennaa sabaa dhuunfaan re'ee ganda gooroo gannaa ollaa gammachuu sabaa qarshii 750 abbaa dhugaa dhuunfaan re'ee ganda malkaa seenaa ollaa dhibaayyuu quufaa qarshii 900 urjii sabaa re'ee qalmaa bakkalchi lammii re'ee qalmaa ganda araddaa jilaa ollaa seenaa sabaa qarshii 1,205 re'ee abbaa mirgaa dhuunfaan re'ee qalmaa ganda malkaa bal'oo odaa quufaa re'ee ganda camco olla aradda duga qarshi 2350 waqo galgalo dunfan re'e loko jirma dunfan re'e tola lammi dunfan qarshi 400 jarso tura dunfadan re'e ganda malkamuda olla oda aradda dida re'e adde darmi jarso dunfadan re'e ganda aradda jilatti bontu lammi lallafa sanduqa tokko adde loko oromofi darmi liban nyata gala goggoga moti biya dalu dunfan arda jila irra midan kilograma digdemishan sabona sabad dunfan ganda camco olla kayo dugarra dunfan hola tokko gandu makana olla kayo duga afera horane bilsumma oromof qarshi 1170 re'e abbalami ganda malkaballora dunfan buskuta kartona tokkofi lallafa sanduqa tokko sabona lammi akka dunfat qarshi 400 manne bakalche bilsumma qarshi 1000 manne jirajirtu daku midani kilograma digdemishan sukara kilo lama kope lamafi huccu qorra 11 madde biftu bilsumma waya qorra yokin huccu qorra sadifi re'e madde bari bilsumma daku midani kilograma 50 dadanyata litra sadi sukara bi re'e obbomullis haqa dunfan qarshi 1000 sabona bilsumma rasasa 30 madde bari bilsumma qarshi 1000 waran bilsumma oromof arjo manirum gama gabaasa gumaacha godina gujii bahati nu gahetti wayta dabarru ammo mande bosona oromia liban gumi eddallo irra qarshi 1000 mande utuba saba qarshi 2100 mande qerro blusumma bori qarshi 4500 mande jatani ali qarshi 1000 mande dagelle borana qarshi 1000 jarsa abbabiya qarshi 1100 mande aradda bule qalqalcha qarshi 1140 mande kutattu qarshi 1000 mande dina damsu qarshi 1000 mande sule mormafaya qarshi 1000 qero sansar qarshi 1000 mande qero bultu qarshi 100 waran bilsumma oromof arjo manirum waluma galatti kibba oromia godina lamen kanarra waran bilsumma oromo jabesuf qarshi 1040 1840 nyata fi huccu warana addadda gumachanirum halmol fakkatun sabontoni oromo godina arsi baha goticha warana bilsumma oromo jabesuf gumacha addadda tasisanirum kanen gumacha kana tasisanis qero saba qarshi 400 guyelami qarshi 1100 irko baru qarshi 1000 gadabari qarshi 200 ililli bari qarshi 300 sheek ture tura qarshi 300 waran bilisumma oromof gumachanirum waluma gal godina arsi baha irra waran bilisumma oromo jabesuf qarshi 2000 fi qarshi 10 baso kilograma 100 midanyata kilograma 100 fi wannen waranaf barbaachisan addadda gumachanirum waluma galatti sabontoni de gartonif misensoni addablisumma oromo godino taguji boran arsi baha wallagalitaf wallagabaha dunfa fi maden waran bilisumma oromo jabesuf qarshi 1100 qarshi 1900 qarshi 39 gala warana rasasota addadda bombile huccufi kopele arjo manerum kanamale sabontoni kunnen haga qabson bilisumma oromo addablisumma oromon durfa mugali sagahut wan qabson isanirra barbaddu mara kambaatan tau wada isani harumsun mirkane sanirum
Rakkakale samiti bena bade labe bobba san soba chabe labe na bade labe bobba san soba chabe na bade labe bobba san soba chabe labe na bade oya barbada duga duga mulate oya barbada duga duga gange mulate oya barbada duga duga mulate oya barbada duga duga gange mulate
yenna geffatoota keenya tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Innis haadha warraa Profeesar Bayyanaa Ruudaa Addeemaa Beet Mulaatoo kan yeroo dheeraaf mana hidhaa turanii dhiyeenya bahanii ammas yeroo lammataaf mootummaa EPRDF hin qabamanii hidhaman ilaalchisuun gaaffiif deebii taasifne ta'a. Kunooti.
Kanisaati ya polisoonni baay'ee makiinaa lama ta'an makiinaa lama dhufanii fudhatanii deeman. Anumarraan hunda qaa fuudhanii deemaniyyuu hanqaa immoo kaleessa kan bakka jirus kan beekne poolisii koomishinara poolisii jiraanan jaan. Koomishinara poolisii karaa ma'akalaayitii kan toorma ma'akalaayitii naan jaanii akasitti har qadi demani yaw firri hararke jiraachisa maach jiraachisa namam bare yechat
sababni san fudani butani fudani hidani sababni mali dawani sini himan ra dage san kuba kabdan nijira lata
watak kwan bek nun qagnu yaw nagawman fudani asiga malen bek ani dufani polisin ni gojnas tirani kamagalkam jechun kana polisisho akawa gojnesho akawa magala fiche jirani kan gojne jirani amma kani tibunne raqfani jirani fakkata makana aga marifan denen meti warra janorri sibilat ufatan jirani waluman akati ufani makina leman ufani nana marsani ki anle menen juruju anma kubra garis gadwani ju wani damana ko birak dagani akat batti mana marsani dakba kabatani polisin godina to kofi polisin namo nema sibiri ke to koji kramana kiya ku balbal mana kiya da tawati in ya damana ko mala mana ba he walin daka akmarra kifudan
abba warra ke saniro mana odo hidame fudani umnota motummatin hin fudamin dura hoji mali hoji ta ture hoji mal ratti bobba tari dage fatoni ke nyaka calati be gane
abba mana ko e zamane hidati da hidane ture kamandura
e nin beka
obo bakala garba fa obo bakala fa garba fa gubahan walin bahani ju inna kambode baka kara demu qabu innin ugad bache raf mane hidati de jolle isam ina wanjiru fane mane mahida jiramas rakna rakreju harka kolale bulaju anu mal tsagami tiya akafitti baka hujina le fa etreju namonni wali hitamani le gahan kara hujitu buderi an inni duwane sujira ay amay treju sujira a wadala ma ari ame akkan ma kaita drafa ju kan kira wajeta jiba kai ju gwan dubban dakana lamminan dukana hage ku akka kiti kara mana muti ogu de debu jitti na debi saje kanumarran amma kare me kara ma ahala sel kanumarran sin akala ira kara elinto gesami akitu wagala ma ontre inna baka inni jumal qaba hujitin qabu akamat ta'e jirata yi baka
durim huji mal ratibu baani huji sanira mal balle istejani aryan huji wajira kamira ikani sani sa ari amme calatinu hima akka hubatamu calat
inne dimani wanni treju ambo university ambo ke select karara treju enna tanira yao civics university treju baka sababan de kemet gindisu ma formumu ma isati ugad bachu da wa ugaja letu nemi ugaja letu ndira tumale ayena wa ta kogalle se mitlaka ugawan majala tu wa abda abda ilati umane akan mati jira aryan sanumara yao achu makeza dilbaro situ makeza ti gimali kore discipline nami nai allalani lalani ki amma tujitin debe ajoye odo egu amma tumaratu anu ma sobatin baka akasmati sanuma insan kanuma ari amesan tanira karamana mutiti mana mutiti gelmin baname danate akitu odma debe wagalama akila egoma diru sanuma rankabane yechala yero amma kan bosana le diru bosana ragala tokko hatan nagenya umam odorja amu abban mana ko garu nana tokko marina polisi lana tokko mana marike mata maki ita te te sa gufu dan dolen karam lafati gangana se ogu iyitu onlanum de ogu akka dono mata awe matara sasa rasa sesi sesande nan boleh ni le barat dia angkama naga angkut. Ina mungkin aku malam ni sokoti lalan dan negari kerju motu makan jiu kambira kan murat kerja ni kambira kiram ni ni di boleh di awak sesi sanam sokoti di bayi bayi jadi kena kita na. Umman oromo ana be ko anum da kana da amanin da amanin dubbata eh nan da fa da fa ce akasiti ita marsani gufu anu yaro sani polisoni akasiti marsani guka ba ani gilege mas gode magi eh sabe ki tani si man man balle shi kare shi gije nan nu nama na gode injili nan nu devis nan devis injilo amma da diba wa ba mana ko wale wa na ga fate ni bikari amma sai ta mu ji dugu me wa le ha jirratu me wa ha jirratu to e sai ji ta gunde o e godina police tikiti dai nanjan inna da kan mu gofa nanjani mali sa sai dan gara maka kai zuwan wannan da nan ne ba ga police godina ga shi nan wat amaskara police gorina gunde mu a cire shi nan jadi ba kade mami mana fu dane tamboda wa odin da ke godina police oguma na kiyau wa dan ne jijjiran ne wa ba ramman sai jijjiran ne ba amman su fara cikin mace su na cikin lalle ta a cire shi jijjiran nan da jani ki ba fuka ni ne rade man ba ta gushi ma gonar in san da ba shi na ga ta ni ge sane amma mo kale sha ya nan ni ka ke shi da guba fa tu an wa ni ka wa na ra ta ka ni shi be ka ni ji ko da ru ya u ge da ba du da ya ku da ku e ga har ta ta ba ne ku ya ta ku na ta ta ni kana am onna rendira ko corona onu yo akhu fu kuma na mota da ke ja fa tira sanin da geje cha
malesi ne fikan kesani abba warra kesan isin abba warra kan kesan fikan kesani dai tani ka manhin agarre je cho anga amma tu erga butani fu dani sin bra de mani
in agarre ano ijo ne ki ya barak be naman wa ga ku birtiran akan ike yage mun bar baran ana so an madaran ta ikita ka na an gamma da be su tingira a ka ta ku da fi aje to ke da onu de
o mami ti jaba da ga malle
san ti da ne me na ga fa ta ne
ayye adde mabeti mulatu ada warra professori bayyana ruda yada sagale bilisumma oromo ti flatani fi magada geffato takenya tin irradebeen singalate fadda fayyata nutille sin fana jirra jabaadan sin jeda
a to shigala toma
Yeah. bandiga yadi da harfu taki ugala hetiya urra baranda tabe murma ke jalatanne ugala hetiya sulul taloni tiksu daraba tigalti ugala hetiya yoman ofesiya ansira fado niran manan jira mana Ramadan jira yaga nane manan jira chacha sena na bediyan anin jiru wadi anin jiru yaga nane anin jiru kutu tena na bedi kote kote nami anin darbate yaga nane kote kote nami anin darbate sabe mulu nami anin mahabate yaga nane manan jira chacha sena na bediyan
Ordoftota kenya kabajamo qopii kenya son tumurin dura oduga machisa tokkon isin beksisa yoro hedduf kane gama ture tvin onn adolesa diddemija barakuma lama afkuda sadde tirrae gale kara satellitein darbu e gala kanin irratte tamsau satellitein utelsat 80 degree west frequency kudalama ja aduwa afur polarization diddemi torba shan duwaduwa irran isini vdebia yutel saati 80 degree west frequency kudalama ja aduwa afur polarization diddemi torba shan duwaduwa yeganna geffatota kenya jalqabisa ganta kenya rahaga tumurati turtinu fana botani fulfada sinin jecha sagale blisuma oromo saganta fana oromo irra qopina rap qabanne diyane kanuma gola bamejira qopi olfakatu brotina gawalti debinuti nagatti injifanno ummata oromof
ye ye oromo nezanet dems new ye oromo nezanet dems zewetir maksenyo አርብና ቀዳሜ ከጧቱ ከ12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡ ከጧቱ ከ1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ837 ኪሎ ሄርዝ መካከለኛ ሞገድና በ7175 ኪሎ ሄርዝ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ ከ2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረም ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው
ሰላም ጤነስልኝ ኩብራትና ኩብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች ልባዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ሁሉ ይድረሳችሁ አድማጮች ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከእናንተ ጋር የሚቆየው እብሰጋድሳነኝ ቀዳሚ ዝግጅታችን ዜና ይሆናል ዜና እንደተጠናቀቀ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይነበባል መግለጫው እንደተጠናቀቀ በተለያዩ ኦሮሚያ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህብዋሳት ስር በመደራጀትና በግል ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥሏል። በዚህ ላይ ያስተናዳነውን ዘገባ ይዘን እንቀርባለን። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ርዕሰ አንቀጽን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በመራብ ኦሮሚያ ያምባገነኑ የወያኔ ቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ጦር ኃይል በነፍሰ ጡር የኦሮሞ አንስት ላይ አሰቃቂ ግድያ መፈጸሙ ተዘገበም። ምንጮቻችን ባደረሱን ዘገባ መሰረት የቲፒኤልኤፍ ኢፒአርዲኤፍ ስርዓት የጦር ኃይል በምዕራብ ኦሮሚያ የሚፈጸመውን አሰቃቂ ግድያና ወከባ አሁንም አጠናክሮ በመቀጠል ሐምሌ 23 ለሐምሌ 24 ንጋት 11 ሰዓት ገደማ በምዕራብ ኦሮሚያ ደምቢዶሎ ከተማ አለኩ ጋምቤ በተባለ ቀበሌ ከሚገኝ ገላኖ ሜጢ ከተባለ የጤና ጣቢያም በሪፈር ወደ ደምቢዶሎ ሆስፒታል ስትጓዝ የነበረችን ነፍሰ ጡር እንስት በአሰቃቂ ሁኔታ ተኩሰው መግደላቸውን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል። ይህንን አሰቃቂ ግድያ የፈጸሙት የኦሮሚያ ልዩ ፖሊስ ኃይሎች ተብዬ የሥርዓቱ ቅጥረኛ ተላላኪዎች መሆናቸውን ያመለከቱት ምንጮቻችን ይህ ግድያ የተፈጸመው በደምቢዶሎ ከተማ ቀበሌ 03 ውስጥ በሚገኝ ነብዩ በተባለ ምግብ ቤት አቅራቢያ እንደሆነ ምንጮች አመልክተዋል። በዚሁ የወያኔ ጦር ኃይል ባሰቃቂ ሁኔታ የተገደሉት ወይዘሮ ብራኔ ማሞ የተባሉ የኦሮሞ ተወላጅ ነፍሰ ጡር እንስት ሲሆኑ በዚሁ እርምጃም ነፍሰ ጡራን ወደ ሆስፒታል በማጓጓዝ ላይ የነበሩ 3 ሰዎችና አሽከርካሪውን ጨምሮ በርካቶች መቁሰላቸውም ይፋ ሆኗል። ከቆሰሉት መካከለም አቶ ሙስጠፋ በሽር የወይዘሮ ብርሃኔ ባለቤት፣ አቶ ገመቹ ብራኑ የባጃጅ አሽከርካሪ ወይንም ሾፌር፣ ወይዘሮ ዘይቱና ከድርና ወይዘሮ ዛራ የተባሉት እንደሚገኙበት የተመለከተ ሲሆን እነዚሁ በስርዓቱ ኃይሎች ቆስለው ጉዳት የደረሰባቸው የኦሮሞ ዜጎችም በደምቢዶሎ ሆስፒታል እንደሚገኙ ምንጮች አመልክተዋል። በዚሁ በመንግስት ኃይሎች ከተፈጸመው አሰቃቂ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የደምቢዶሎ የጫንቃና የአካባቢዋ ነዋሪዎች ግድያውንና እርምጃውን በእጅጉ በመኮንን ሰልፍ መውጣት ድምጻቸውን እያሰሙ እንደሆነና ከፍተኛ ተቃውሞ በመቀስቀስ ላይ እንደሚገኙ ምንጮች አመልክተዋል። በኦሮሞ ህዝብ ፍትሃዊ የነጻነት ትግል መፈናፈኛ ያጣው አምባገነኑ የኢፒአርዲኤፍ መንግስት የተለያዩ ደባዎችን በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ተጋለጠ። የኢፒአርዲኤፍ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ደግሞ ወጣት የቄሮ ቢልሱማ አባላት ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት እያካሄዱት ባለው ፍልሚያ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በመግባት ይህንኑ ንቅናቄ ለማደናቀፍና ከተቻለላቸውም ለመግታት የተለያዩ ደባዎችን እየፈጸሙ እንደሚገኙ ምንጮች አጋልጠዋል። በዚሁ መሰረት በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ በመሰማራት በወጣቶች ወይንም ቄሮ ቢልሱማ ውስጥ ቅጥረኛ ሰላይ ተላላኪዎቻቸውን በማሰማራት አባ ቶርቤና ጉርሙ ገሬ ሱንሲቱን እናስሳለን ወይንም እንፈልጋለን በሚል የተለያዩ ደባዎችን እየፈጸሙና አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዙና ህዝቡ እርስ በርስ እንዲጠራጠር ለማድረግ እያሴሩ እንደሚገኙ ምንጮች አጋልጠዋል። ይህ ጸረ ህዝብ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ከኦፒዲዮ ተላላኪዎች ይመነጫል ያሉት ምንጮቻችን ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ ለዚህ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ እጃቸውን ሳይሰጡ በመስዋዕትነት ከዛሬ ያደረሱትን ትግላቸውን ከግቡ ለማድረስ እንዲረባረቡ መልእክት አስተላልፈዋል። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ተከታተሉን።
የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ አላስፈላጊ ጦርነት ከመካሄድ መቆጠብ አለበት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ ሐምሌ 20 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት። ከኢሃዲግ ውስጥ የተገኘ ተጨባጭ መረጃ እንደሚያመለክተው የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና አስተዳደሩ በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ሲያካሂዱት የነበረውና በማካር ላይ የሚገኙትን ጦርነት እያቆሙ አይደሉም። አቶ ለማ መገርሳ፣ አቶ አባዱላ ገመዳ፣ ጀነራል ብርሃኑ ጁላና ሌሎች ሰዎችም የሚገኙበት አንድ ቡድን የዚህ ጦርነት ጉዳይ በግንባር ቀደምትነት እየገፉት እንዳሉም ለመረዳት ተችሏል። ይህ ቡድን ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር የተጀመረውን የሰላም ድርድር በእንጥልጥል ቆይቶ ቢያንስ ለአንድ ወር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ የሚካሄደው ዘመቻ እንዲቀጥል በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ ግፊት በማድረግ ማሳመኑም ተሰምቷል። ሰሞኑን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልዑካን ቡድንና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአስመራ ከተነጋገሩ ወዲህ ኦነግ በበኩሉ ያለው ችግር በንግግር መፍትሄ እንዲያገኝ ሳይቆጠብ እየሰራ ነው።
የተኩስ ማቆም አዋጅ እስከማወጅ ይሄድ ነው ለዚህ ነው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኩል ይህም መሰሉ ጥረት በመደረግ ላይ ሳለ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት አላስፈላጊና ለተጀመረው ንግግርም እንቅፋት ሊሆን የሚችል ጦርነት ነው ለረጅም ጊዜያት በዚህ ቀጠና የችግሮች ምንጭ ሆኖት መካከለ አንዱ የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ የነጻነት ጥያቄ በጠመንጃ አፈሙዝ አፍኖ ለማስቀረት መሞከሩ ነው ይህ ሙከራ ደግሞ ይህን አካባቢ የጦራው ድማና የሁለንተናዊ ቀውሶች ምንጭ በማድረግ ረሃብ ድህነት ስራአጥነትና ስደተኝነትን ከማስፋፋት በስተቀር ያስገኘው ጥቅም የለም ኦነግ ለዚህ ችግር ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ከሚታገሉት ኃይሎች መካከለ ዋነኛውና ከፍተኛ ድርሻ ሲያበረክት የነበረና በማበረከትም ላይ ያለ ድርጅት ነው በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የለውጥ ተስፋ እንዲሰነቅ ያደረገውም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን ለመጎናጸፍ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተመራ በማካሄድ ላይ የሚገኘው ትግል መሆኑ አይካድም በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ የተለያዩ ኃይሎች የፖለቲካ ፍላጎት ተናንቆ የተጋፈጠ ይገኛል ከፍተኛና ውድ መስዋዕትነት ተከፍሎበት አሁን ካለበት ደረጃ የደረሰውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ከዚህ ውስብስብ ሁኔታ ውስጥ በድል ለማውጣትም ይሁን በቀጠናው አጠቃላይ መፍትሄ ለማስገኘት ግለሰብም ይሁን ለኦሮሞ ህዝብ ተጋላለው የሚል ድርጅት ሁሉ በአሁኑ ጊዜ በብስለትና በከፍተኛ የተጠያቂነት መንፈስ መንቀሳቀስ ይተበቀበታል ይህን ሁኔታ ያወቁ ያቶ ለማ መገርሳ አስተዳደርና ድርጅታቸው ኦፒዲዮ እንዲሁም ሌሎች ኃይሎች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንና ቄሮን ካላጠፋን በሚል በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጦርነት ለማስፋፋት የመረጡበት ምክንያት አይገባንም እንዲህ ያለው አካሄድ ህዝባችን ውድ ዋጋ ከፍሎበት ከዚህ ያደረሰውን የነጻነት ትግል በድል ለመቋጨት አይረዳም በኢትዮጵያ ኢምፓየርና በቀጠናው እንዲሰፈን ለሚፈለገው ዘላቂ ሰላምም ትልቅ እንቅፋት ይሆናል ስለሆነም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ በቅርቡ ያወጀውን የተኩስ ማቆም አዋጅ ስራ ላይ ለማዋል ጥረት ያደረገ የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ ጦርነትን የማስፋፋት ድርጊቱ ተቆጥቦ ያለው ችግር የተጀመረውን ንግግር በማሳካት እንዲፈታ ኃላፊነቱን እንዲወጣ አጥብቆ ይጠይቃል ማህበረሰባችንም ይህንን ጉዳይ ባጽንኦት ተከታትሎ አስፈላጊውን ጫና እንዲያደርግ ኦነግ ያሳስባል ዘመኑ የጭቆና ፍጻሜ ዘመን ነው ድል ለኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 20 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዜናን በማስደመጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን መግለጫ ያስከተለው የዛሬ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳስር በመደራጀትና በግል ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥሏል። በዚህ ላይ የተሰናዳ ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳስር በመደራጀትና በግል ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥሏል። በዚሁ መሰረት በመስራቅ ወለጋ ዞን ነቀምቴ ከተማ በሴጦፍቱ ሌቃ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አቢ ህቡ ህዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ በህርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሚመራው የነጻነት ትግል 4900 ብር አበርክቷል። በተመሳሳይ መልኩ ከበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቶንጎ ወረዳ የኦሮሞ በርተኞች በግልና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ስር በመሆን በድምሩ 18680 ብርና 119 ጥይቶችን ለኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አበርክቷል። ከመዕራብ ወለጋ ዞን ቤጊ ወረዳ ደግሞ በ20 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህቡ ህዋሳት የተደራጁ በህርተኞች 91258 ብር እንዲሁም 123 ጥይቶችን አንድ የእጅ ቦምብ የሞባይል ካርዶችና ለሰራዊቱ የሚሆኑ ስንቅ በመግዛት እንዳበረከቱ የደረሰን ዘገባ ያስረዳል። ታይዞ በደረሰን ዘገባ አቶ ሴናፍ ምልኬ ሳገዳ ሙልስ ገዳ ጉማባስ ለሚ ያብራ ላምብራ ለህዝባር ብልሱማ ታህዝባር ብልሱማ የተባሉ በህርተኞች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚሆን የተለያዩ አልባሳትና ጥይቶችን አበርክቷል። በዚህ ዞን ከቆንዳላ ወረዳ ወደ ደረሰን የአበርክቶ ዘገባ ስንሻገር ደግሞ በተለያዩ 9 የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ህብዋሳስር የተደራጁ የኦሮሞ በርተኞች 12625 ብር 66 ጥይቶችና ለሰራዊቱ የሚሆኑ ስንቅ ያበረከቱ ሲሆን ከመነሲቡ ወረዳ የኦሮሞ በርተኞች በግልና በህብዋስ በመደራጀት 9661 ብር 95 ጥይቶችን አንድ የእስራኤል ቦምብ ለሰራዊቱ አበርክቷል። በተመሳሳይ መልኩ በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞችም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጠናከር የሚያደርጉትን ድጋፍ በመቀጠል ገንዘብና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ለግሷል። በዚሁ መሰረት በቦረና ዞን መልካበሎ የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞች በአጠቃላይ 10675 ብርና ለሰራዊቱ ስንቅ የሚሆኑ በርካታ በጎች ፍየሎችና ስንቅ ገዝቶ አበርክቷል። በምስራቅ ጉጂ ዞን የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞችም በህቡ በመደራጀት ባደረጉት አበርክቶ 40840 ብር እንዲሁም የተለያዩ ለሰራዊቱ የሚሆኑ አልባሳትና ስንቅ ለግሷል። ከምስራቅ አርሲ ዞንም እንዲሁ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለመደገፍ የሚያደርጉትን አበርክቶ የቀጠለ ሲሆን በድምሩ 2010 ብር 200 ኪሎ ግራም ስንቅና የተለያዩ አልባሳት ለሰራዊቱ አበርክቷል። በአጠቃላይ በመራብና ምስራቅ ወለጋ በቦረና በጉጂና በአርሲ ዞኖች የሚገኙ የኦሮሞ በርተኞች በድምሩ 190039 ብር እና የተለያዩ ጥይቶችና ቦምቦችን እንዲሁም ወታደራዊ አልባሳትና ስንቅ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበርከታቸው ሲዘገብ በርተኞቹ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ግቡን እስከሚመታ ድረስ ትግሉ የሚጣበቅባቸውን ሁሉ በጥፍ ድርብ ለማበርከት ዝግጁ መሆናቸውን ቃላቸውን በማደስ እንዳረጋገጡ ለማወቅ ተችሏል።
Oh,
የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን የመጨረሻ ዝግጅታችን ላይ ደርሰናል። እሱም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ራዕይ አንቀጽ ይሆናል። አብራችሁን ሆኖ
በችግሮች ምንጭ ላይ በማተኮር ለዘላቂ መፍትሄ ንስራ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ራዕይ አንቀጽ ሐምሌ 23 ቀን 2018 ዓ.ም ተመረጠ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ትጥቅ ትግል የገባው በሰላማዊ መንገድ ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ጥያቄ ምላሽ ለማስገኘት የሚቻልበት መንገድ ሁሉ በኢትዮጵያ መንግስት ተዘግቶ ሌላ አማራጭ በመታጣቱ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለአመታት እየታገለለት ያለው የነጻነት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ምላሽ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር። አሁንም በመግለጽ ላይ ነው። ሰሞኑን ሐምሌ 9 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር በሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ልዑካን ቡድንና በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መካከል የተደረገው ግንኙነትም በሰላማዊ መንገድ የሚደረግ መፍትሄን አስመልክቶ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚከተለው ፖሊሲ ላይ በመመስረት ነበር። የተጀመረው ግንኙነት ቀጥሎ በስኬት እንዲጠናቀቅ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ በከፍተኛ ፍላጎት በመስራት ላይ ይገኛል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሐምሌ 12 ቀን 2018 ዓ.ም ያወጀው የተኩስ ማቆም አዋጅ ለዚህ ዋና ማስረጃ ነው። ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ የተወሰደ ተጨባጭ እርምጃም ይሁን ለህዝቡ በአግባቡ የተገለጸ ነገር የለም። ይልቁንም በተቃራኒው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የጦር ኃይል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴ በሚያደርግባቸውና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መዋቅሮች በሚጠሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ ውስጥ በማሰማራት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በቄሮ ብሊሱማ ኦሮሞ መዋቅሮች ላይ ሰፊ ጦርነት ማካሄዱ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ቀጥሎበታል። ያሉትን ሁሉንም ችግሮች ጉዳዩ ከመመለከታቸው ድርጅቶችና አካላት ጋር በመወያየት ለመፍታት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተሾመ ለህዝቡ ገብቶት የነበረው ቃልም ሙሉ በሙሉ በተጻራሪው ሲተገበር ይታያል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልን በኃይል ለማጥፋት በኢትዮጵያ መንግስት ሹማምንትና ባለስልጣናት በገሃድ አላስፈላጊ ፉከራዎች እየተሰሙ ነው። በመስራቅ በደቡብ በሰሜንና በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በኩል የተለያዩ ኃይሎች ታጥቀው በህዝባችን ላይ ሰፊ ጦርነቶችን በማካሄድ በህዝባችን ህይወትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰና ህዝባችንን ከቀዬው ያፈናቀሉ ባለበት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስትና ኦፒዲዮ እንደ ደመኛ ጠላት በማየት ባላቸው ኃይል ሁሉ እየዘመቱበት ያለው በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በቄሮ ላይ መሆኑ ደግሞ ሁኔታውን በእጅጉ አሳዛኝና አሳፋሪ ያደርገዋል። በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ የሆነ ሳለ በአሁኑ ወቅት በስውርም ይሁን በግላጭ የኦፒዲዮ መሪዎች ካድሬዎችና ሹማምንቶቻቸው ወደ ቀበሌ በመውረድ በህዝብ ውስጥ በመዘዋወር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እርቅና ሰላማዊ መፍትሄን እንቢ በማለት ውጊያ መቀጠሉን እንደመረጠ በማስመሰል በስፋት ያሰት ፕሮፖጋንዳ እየነዙ መሆናቸው ግልጽ ነው። ስለ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከኦሮሞ ህዝብ በበለጠ የሚያውቅ የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለኦሮሞ ህዝብ ማማት የህዝቡን ማንነትና የትግሉን ታሪክ ካለማወቅ አሊያም እያወቁ እውነታውን ለመካድ ከመሻት ይመነጫል። ከኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ጥያቄ ጋር ለተያዘው ዋናው ችግር በሰላማዊ መንገድ እውነተኛ መፍትሄ ለማስገኘት መስራትን ተተው በኦሮሚያ ዋሳኝ ድንበሮች ላይ የሚታዩትን ችግሮች ከመሰረቱ ለመፍታት ትኩረትና ቅድሚያ መስጠቱ ቀርቶ በአጠቃላይ አሁን እየታየላለው ውስብስብና አሳሳቢ ሁኔታ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በመነጋገር ዘላቂ መፍትሄ ሊገኝ በሚችልበት ሁኔታ ላይ ከመስራት በመሸሽ እስከ ቀበሌ ድረስ ወርደው ጥቃቅን ነገሮችንና ከእውነት የራቁ አፍራሽ ፕሮፖጋንዳዎችን መንዛት ለየትኛውም ችግር መፍትሄ ሊሆን የማይችል የርካሾች ስራ ነው። ይህን መሰሉን አስነዋሪ ስራ ደግሞ የፌደራልና የኦሮሚያ ክልል የደህንነት መዋቅሮች በጋራ በመሆን በማስፋፋት ላይ ይገኛሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ዘወትር በተደጋጋሚ ሲገልጽ እንደነበረውና እየገለጸም እንዳለው በኢትዮጵያ መንግስትና በኦሮሞ ህዝብ መካከል ያለውን ችግርን በንግግር ወይም ኔጎሺየሽን ለመፍታት ዝግጁ መሆኑን አሁንም በድጋሚ ያረጋግጣል። ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስትና የኦፒዲዮ ባለስልጣናት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር እርቅ እንቢ እንዳለና የጠመንጃ ፈሙዝ ብቻ እንደመረጠ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ላይ በማካሄድ ላይ ያሉትን ፕሮፖጋንዳ አቁመው በኦሮሞ ነጻነት ግንባርና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተጀመረው ግንኙነት በስኬት ተጠናቆ ላለው ችግር ዘላቂ መፍትሄ ማስገኘት ይቻል ዘንድ ግዴታቸውንና አላፊነታቸውን እንዲወጡ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አጥብቆ ያሳስባል። ህዝባችን ደግሞ በኦሮሚያ የተላዩ አከባቢዎች የተከፈተውን ይህንን የጠላት ዘመቻ ለማክሸፍ እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲንቀሳቀስ ያሳስባል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።
ገብሩማንማን ሮሮኒ ፈለፍናን ወልስኒ ሀቀምቲ ገዳንቱማኒ ጭምናን ሸዲና ዶምሶፊ ፍንጭላ ካሰኒ ቀብሶብሊ ሱማ ዳንዲ ከንሳጠኒ ሰቦን ተኖሮሞ ጎተወኒ ከሌሳ እትበባአኒ ከኖፍታኒብሳ ጉረሳኒ ትክሳ ጉረና ፈርግሳ ፓጅሳኒ ካሳ እትነኒ ገርማምሳ ፓጅ ሳኒን ካሳ እትነኒ ገርማምሳ
ባላጆ የፋቲዛ ካናራ ሳየፋቲዛ ካናራ ሳየፋቲዛ
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዛሬ ያሰናዳ ነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.